Naime, u ovom trenutku mi preko Kancelarije za europske integracije realizujemo nekoliko projekata koji su u različitim fazama. Prvi je vezan za izradu studije izvodljivosti obnovljivim izvorima energije s akcentom na biomasu i solarnu energiju, koji u partnerstvu sa gradom Bijeljinom za nas radi Europski centar za obnovljive izvore energije u Gisingu i koji je u završnoj fazi i treba da bude dovršen do polovine ove godine. Vrednost projekta je oko 200.000 eura. Drugi kapitalan za našu opštinu je zagrevanje 13 javnih ustanova geotermalnim vodama sa izvorišta BB1 u Bojeru, koji je ušao u završnu fazu ispitivanja zrelosti projekta, a za koji je urađena prethodna studija izvodljivosti i koji je u programu Ministarstva energetike za 2014. godinu rangiran kao broj 1 projekat za finansiranje. Vrednost ovog projekta je oko 2,6 miliona eura. 29. januara naša opština je potpisala ugovor za još dva projekta koja su odobrena iz programa Europske unije Exchange 4, a čijem potpisivanju je prisustvovao i danas prisutni ministar gospodin Ružić. Jedan vezan za unapređenje upravljanja otpadom u opštini Bogatić, gde nam je partner opština Vladimirci, a povezano lice javnog komunalnog preduzeća Bogatić, koje će pored naših građana imati i najviše koristi nakon realizacije ovog projekta, jer će podići pružanje usluga na viši nivo, proširiti obim poslova, samim tim ostvariti veći prihod i otvoriti mogućnost za nova zapošljavanja. Vrednost ovog projekta je oko 160.000 eura. Drugi ugovor potpisan tog istog dana, četvrti, koji trenutno sprovodimo, jeste podrška opštine Bogatić u izradi akcijnih planova, a koji proizilaze iz strategije održivog razvoja lokalne zajednice koji smo izradili 2010. godine također preko projekta Europske unije Exchange 2. Dakle, mislim da će posle izlaganja samog ministra biti jasno zbog čega je Srbija izabrala evropski put i šta će to u budućnosti značiti za naše građane.